Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo izdanje za 21. mart. U današnjem izdanju govorit ćemo o dve knjige, a imat ćemo trojicu sagovornika. Glavna tema danas jeste knjiga priča savremenog rumunskog autora Avgustina Kupše. Ta knjiga se zove Velike radosti i velike tuge, u prevodu Đure Miočinovića sa rumunskog, i upravo je Đura Miočinović jedan od naših sagovornika u ovoj knjizi, a drugi je urednik ovog izdanja, Srđan Srdić. A također ćemo pomenuti i proznu knjigu savremenog crnogorskog pisca Vojislava Pejovića, Američki sfumato, koji je objavljen u izdanju izdavačke kuće Rende. Danas u emisiji Oko Balkana. Naša prva i glavna tema jeste knjiga priča Avgustina Kupše, Velike radosti i velike tuge. Najpre razgovaramo sa prevodiocem sa rumunskog jezika, Đurom Miočinovićem. Dobar dan ili zdravo i hvala što si još jednom pristao na razgovor.
Saša, hvala tebi na pozivu i zdravo i dobar dan.
Dakle, Avgustin Kupša, on pripada, rekao bih, srednjoj i mlađoj generaciji, rođen 1980. godine, studirao psihijatriju, objavio je roman pre ove knjige priča, a ova knjiga priča je bila kandidovana za najbolju knjigu pre nekoliko godina u Rumuniji. Upoznao si ovog autora?
Upoznao sam ga konkretno kao čoveka, mislim, ovako razgovarao s njim. Ne mogu ti dati neke preciznije podatke o njegovoj biografiji, ali ono što se ističe je njegova profesija, to je da on završi medicinski fakultet i da specijalizira psihijatriju, trenutno i stažira i radi tako sa ljudima. Prethodni roman je, mislim da je malo eksperimentalan, onako nešto avangardan, i čak mi ga i on nije preporučio za prevođenje, jer je, kako sam rekao, težak i komplikovan. Posle ove zbirke je objavio još jedan roman kod izdavačke kuće Polirom, jedna od najvećih rumunskih izdavačkih kuća. Ovu knjigu je napisao kao prosto jedan projekat. Njegov prethodni roman se razlikuje od ove knjige kratkih priča, to je jedan njegov minimalistički izlet u kratku priču. On je rekao da postoje još neki vršnjaci, otprilike da kažem, njegovi, koji su se u to neko isto vreme, da kažem, pozabavili tim minimalističkim vodama, znači kratka priča, sveden izraz, s tim da nije bilo dosluha među njima, nego je to prosto neki sinhronicitet. A ovaj roman koji je napisao posle ovoga je takođe neka treća vrsta književna, drugačije.
Meni je zanimljivo bilo dok sam čitao ove priče da mesto dešavanja koje nije u prvom planu priča, naravno da je vezano za Bukurešt, ali vezano i za neke druge sredine koje se tu pominju, kao što je Sibiu, pominje se Ploješti. Pitanje je koliko je ta raznovrsnost, pošto je reč i o velikoj zemlji, mnogoljudnoj, koliko je ta raznovrsnost prisuta u književnosti i posebno u ovim knjigama priča. Da li se može reći da ova knjiga priča na neki način govori o drugim sredinama i reflektuje tu raznovrsnost?
Pa može se i to reći, s tim da, mislim, koliko sam shvatio, dosta ovih priča je iz sopstvene biografije. Sad ne može se reći za sve da su to, ali neki sredstvi jesu i opet, naravno, poreklo, pošto je Kupša iz Transilvanije i sam taj naslov knjige je zapravo neka transilvanska izreka, odnosno poslovica, tako da naravno da nosi sa sobom to nasleđe, i kad se preseljava u Bukurešt, kao što se mnogi ovde sele u Beograd, pa onda dalje kod nas, tako da ima tih paralela, možemo to vidjeti u ovoj zbirci.
Upravo ta priča koja je dala naslov knjizi priča, ona se dešava u Sibiju. Po čemu je specifičan Sibiju?
Po čemu je specifičan? Meni je specifičan po krovnim prozorima u obliku očiju. Ne znam da li je to srednjevekovni nemački grad, mislim, po arhitekturi, bar i po nekom tako možda čak i mentalitetu.
Meni je upalo u oči, kad sam čitao priče, da u prvom planu su psihološki odnosi između likova i tu mi se nameću kao dva tipa kontakta. Jedan je kontakt između potpuno nepoznatih osoba koje ostvaruju neke veze, kao u priči koja se zove Šta će biti kad umrem, gde poštarka po imenu Darija upoznaje staricu koja je zamenila za neku drugu osobu na dan svog rođendana i provode taj dan zajedno. A drugi tip odnosa su nekako bračni odnosi, pa se tu ispituju veze između supružnika, koliko je to stabilan odnos, neka vanbračna iskušenja i tako dalje. Recimo, tu reprezentativan za taj odnos priča Dva puta dve četkice za zube, gde dva para dočekuju novu godinu, a onda mi saznajemo tokom priče da je gost bio ranije u vezi sa domaćicom iz tog para koja ih je pozvala.
Pa ja ne bih to tako podelio na dve vrste, ima ih malo više. Mnoge priče zapravo govore o tome kako čovjek vidi sebe i dokle je stigao u nekom razvoju. Tu je ona priča o starijem pesniku koji forsira mladog da piše, da treba, da mora, se opire. To su neke priče koje dosta imaju veze sa muško-ženskim vezama, ali ne počivaju samo na tome. Interesantni su i odnosi između dvojice braće, koji zapravo i nemaju neki odnos specijalan. Opet zajedno su u babinoj kući koju dolaze da opasne babine smrti, da uzme šta im treba. I tu oni imaju neke razgovore i vrlo interesantno kakvi su pokušaji i dokle ide to zbližavanje u nekim trenucima banalnim.
Pitao bih te nešto i o Kupšinom stilu. On je dosta ovako deskriptivan, informativan, bez, rekao bih, mnogo stilskih figura, bez nekih arhaizama, poigravanja jezikom i slično. Koliko ti je takav njegov stil bio lakši ili naprotiv teži za prevođenje?
Pa taj stil je bio zapravo teži za prevođenje jer nema te igre, što si rekao, nema igre rečima, nema. Sve je vrlo običnim jezikom ispričano, a sama priča je ta koja je kitnjasta, sama zaista sadržina, odnosno ne toliko forma koliko sadržina. To je ono što zapravo kod Kupše pleni.
Prethodno smo razgovarali o knjizi Maxa Blechera, koja je u jezičkom smislu, rekao bih, bila inovativnija. To znači da tebi takve knjige predstavljaju podstrek u odnosu na ove koje su pisane nekim suvim stilom.
Pa moram da priznam da ono, mene pronalaze knjige pre nego što ja pronalazim njih. Kao ono je čuveno je izreci gurua indijskih koji kažu ti me tražiš, ja te nađem. Ja dok razmišljam o jednoj knjizi, nekad sam ja taj koji inicira prevođenje neke knjige, nekad sam ja taj koji prihvata. U ovom slučaju bilo prihvatanje. Mislim, kao počeo od jedne od priča iz zbirke Kupšine, Prehlada. Mnogo toga nije jasno u tim otvorenim dosijeima. Oni su svi krnji, uglavnom ne vidi se to što treba da se vidi. Tako da je ta revolucija nije toliko uspjela u pogledu transparentnosti sveg tog rada, da kažemo rada pod navodnicima, te tajne službe, sekuritate. Da. Ona je išla za Kikinda Short Festival, kratke priče, i tako je počela. Onda, pošto su bili zadovoljni, onda su tražili celu knjigu. Da. I to je bilo iznenađenje, uvek je iznenađenje. Čak i kad izaberem neku knjigu, ona me iznenadi. Ne može da me ne iznenadi, zato što prosto poznate nekog koga niste poznavali ranije, kao nekog pisca ili kao čoveka ili sve o svemu, nešto sasvim novo.
Ova knjiga priča se zove Velike radosti i velike tuge, to po nazivu poslednje priče, i sam si rekao to je jedna izreka iz Transilvanije koja zapravo glasi da o velikim radostima i velikim tugama ne treba javno govoriti, odnosno saopštavati ih pred drugima, ali ona upućuje i na emocionalna stanja likova. I dok si prevodio, posle kao čitalac ovih priča, šta za tebe prevladava, radosti ili tuge, odnosno koja je tu proporcija?
Ima tu i radosti, ima tuge. Mislim, čak se možda može reći da nisu to neke senzacionalne vesti iz tih ekstrema, ljudske osjećanja, radosti i tuge, već neki događaj, neke zbivanja koja upućuju da, na to da su radosti i tuge lako smenjivi, znači lako se mogu promeniti s jednom na drugo. To su jako dobro opisani momenti nekih graničnih stanja, graničnih trenutaka, graničnih situacija, znači sve je na ivici nekoj, znači tu na ivici između toga da, ono, kao što kaže, da ne kvarimo, ako je dobro da ne kvarimo, da ne bude još previše dobro, onda postaje loše.
Đuro, sad bih ti pitao, nakon ove knjige koja je objavljena krajem prošle godine u izdanju Partizanske knjige, što je ono što predstoji za ovu godinu sa rumunske književnosti, što je već u planu ili na čemu već radiš?
Trenutno radim na lekturi romana već 2000 godina Mihajla Sebastijana kod izdavača Clio iz Beograda. To je jedna knjiga introspekcije, zapravo introspekcije i pogleda na stvarni svet uz obilje likova koji su skoro onako tipski, ali sasvim autentično uklopljeni u unutrašnje spoljne debate jednog čovjeka koji pripada jednoj nacionalnoj manjini, jevrejskoj, i kako on vidi sebe i sve toko sebe kroz talase antisemitizma i nekog neutralnog statusa, gde se osjeća od malena, ima ovaj to obeležje. Druga knjiga će biti nagrađeni roman Klaudija Florijana. Sad još nismo odlučili ovaj naslov, ali može biti uzrast igre, može biti doba igre. Mislim da je i na rumunskom dosta egzotična ovaj formulacija. Uzrast igre, ulica Tvrđave, to je podnaslov. To je roman o odrastanju, ali dosta toga govori o svetu odraslih kroz jednu godinu jednog predškolca. On nam priča i prepričava šta, kako su živjeli njegovi roditelji i baba i deda. Odnosno, oni pričaju, a on to pamti i prepriča. Ali to je dosta dokumentarno. Izdavač je Zavet iz Beograda.
Dobro, dve delo zanimljive podsticajne knjige. Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala, Saša, tebi.
Naš sagovornik danas o knjizi Avgustina Kupša, Velike radosti, velike tuge, prevodilac rumunskog jezika Đuro Miočinović, koji je preveo ovu knjigu, a koju je Partizanska knjiga objavila krajem prošle godine.
Circles of gold burn like the sun. When shadows fall from above, stay close to me, my love.
Danas u emisiji Oko Balkana predstavit ćemo knjigu priča Avgustina Kupše Velike radosti i velike tuge, savremenog rumunskog autora koji je Partizanska knjiga objavila prošle godine, a sa nama na telefonskoj vezi je urednik izdanja Srđan Srdić, koji je ujedno i naš prozni pisac. Srđane, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kako je došlo do toga da Partizanska knjiga objavi ovu knjigu priča Avgustina Kupša, odnosno kako ste izabrali baš ovog autora i ovu njegovu knjigu?
Vladimir Arsenić i ja smo Kupšu upoznali pre nekoliko godina u momentu kad smo obojica radili za potrebe festivala Kick in the Short. Mi smo već tada, to je bilo mislim 2015. godine, nešto porazgovarali s njim o tome. On se složio jer je interesantno ova knjiga koju smo objavili prvi prevod nekog od njegovih dela na bilo koji jezik, i kasnije eto sticajem okolnosti kad smo oformili vlastitu izdavačku kuću, bilo je relativno jednostavno sarađivati s njim. I pritom je ono što smo imali na tom izdanju festivala bio jedan odličan, rekao bih, prevod Đure Mijočinovića, koji nam je u mnogome pomogao da se opredelimo za njega.
Ova knjiga sadrži pogovor koji ti potpisuješ i tu izražavaš svojevrstan protest zbog toga što se kod nas prevodi objavljuje nedovoljan broj knjiga savremenih rumunskih autora. Možemo reći da je sličan slučaj sa bugarskim, albanskim, turskim, grčkim autorkama i autorima, to jest balkanskim u celini. Zašto misliš da je to tako?
Sindrom malih kultura, nije to samo problem s kojim su mi suočeni. Ukoliko bi sada neko otišao u Rumuniju, u tamošnjim knjižarama neće pronaći ništa više prevedenih knjiga srpskih pisaca. Ja imam taj dosta bizaran slučaj da moja prava za svetsko tržište prodaje agencije iz Bukurešta i prodaje ih koje kakvim različitim tržištima, ali nikada rumunskom. Iako sam bio u Bukureštu svojevremeno. Mi imamo nekakvu sklonost, svi ti mali jezički prostori, ka onim imperijalnim, kolonijalnim prostorima, tako da imamo sasvim relevantnu informaciju šta je to danas aktualno u Americi ili u Engleskoj ili nekoj trećoj takvoj zemlji, Nemačkoj, Francuskoj. Međutim, mi predstavu nemamo o onome što se dešava oko nas. Situacija je bila u jednom momentu bolja, rekao bih, sa hrvatskim piscima, donekle i bosanskim, u trenutku kada je davno sad nepostojeći FAK afirmisao institut čitanja priča nastupa u neformalnim prostorima. Međutim, poslednje godine i tu ne ide dobro. I rekao bih da je linija odvajanja između ovih jezičkih, ne govorim sad o Hrvatskoj i Bosni, nego ovih drugih jezičkih prostora, sve veća, sve se više to produbljuje, a nakon smrti Petra Krdua u Vršcu, koji je jedini vodio, rekao bih, ozbiljnog računa o onome što se dešava na bazi prevođenja između Rumunije, Srbije i obrnuto, kao da više nema nikakve jako aktivne dobre volje da se ovaj proces unapredi. Ironija je naša što je partizanska knjiga locirana u Kikindi 9 km od Rumunije i što deluje neshvatljivo da recimo neko ko dolazi u neko od kikindskih knjižara ne može tamo da pronađe niti jednu knjigu, niti jednog rumunskog pisa, čak i ako bi naletao na tako nešto ne bi imao predstavu o čemu je tu reč. I mi smo se opredelili, nastojit ćemo to i da radimo, da pokušamo da izvršimo prvo uredničku analizu stanja u tamošnjim književnosti, jer nam je to nepoznato i sad smo na vezi sa različitim i urednicima i autorima, pa da onda odredimo sebi nekakve prioritete za naredne godine, šta bi to trebalo obavezno prevesti, jer logika govori da rumunski autor koji je živeo u vreme režima Čaušeskua apsolutno ima saznanja o svemu što se dešavalo u jednoj, drugoj, trećoj Jugoslaviji, da je kontekstualna stvar bliska tamošnjim čitaocima i da će oni pre razumeti, shvatiti i prihvatiti ono što se ovde u književnosti dešava nego neko ko se nalazi hiljadama kilometara udaljen.
Sada predlažem da malo predstavimo knjigu priča Augustina Kupša, Velike radosti i velike tuge. Ona sadrži 11 priča. Meni se čini da ono što je Bahtin zvao hronotopom, dakle vreme i mesto odvijanja radnje, ovde nisu u prvom planu ovih priča, već zapravo odnos između likova. Tačnije je da je tu dat jedan trenutak ili jedna situacija u njihovom životu kao neka ogledna prizma koja prelama kako neke njihove dileme, tako na drugi način sažima njihov pređeni put. Likovi su većinom sredovečni muškarci i žene, iako ima i nešto starijih likova i nešto mlađih. Kod jednih je, rekao bih, uglavnom fokus na njihovoj usamljenosti, a kod mlađih na bračnim dilemama koje posjeduju, vamračnim iskušenjima koje se javljaju i erotskoj neostvarenosti. Što tebi kao, dakle, uredniku i čitaocu ovih priča predstavlja ta crvena nit ili zajedničko u psihološkom smislu likovima koje je oblikovao Augustin Kupša?
Ako nešto znači, a ja nisam sklon da verujem u takve stvari, one ipak pripadaju 19. veku, Kupša je u svojoj profesiji psihijatar. On je čovjek koji se profesionalno bavi nekim stvarima koje, ajde, možda nije moguće pronaći direktno u njegovom tekstu, ali iza leka sluti da bi moglo da ima nekakve veze. Drugo, on, iako nije izvan kontekstualan, što pokazuje svako ozbiljnije čitanje njegove knjige, u njoj se zadržava, i to je tačna primjedba, na univerzalnom, na onome što je psihološki univerzalno, na onome što je ontološki, rekao bih čak i ljudski univerzalno, i mislim da ova njegova knjiga, gde god bila prevedena, on neće imati problema sa čitaocima. Dakle, to što njega interesuje, to što on analizira, što on pokušava da zapiše, to su pitanja koja su večna, koja su na žalost ili na sreću po književnost očigledno nerešiva, koja su stalno prisutna, i ako je njemu, a ja sam eto imao prilike da više puta radim i promocije ove njegove knjige u Srbiji, ako je njemu njegovo profesionalno iskustvo moglo da pomogne, utoliko bolje. Na drugoj strani, nije on jedini, on je u onome što radi veoma blizak nekim drugim, čak bih rekao, klasicima žanra. I ta pojava fenomen svedene, psihološki nijansirane, refinirane, jako precizne, gotovo matematički i precizne priče, nije njegov izum, a nas može samo da začudi kako je to jedna stvar koja nam je poznata sa nekih drugih meridijana tako odlično funkcioniše u našoj neposrednoj blizini.
Ja bih sad naveo jedan primer, zato što mi je zanimljivo kako on spaja motive od kojih sastavlja svoje priče. Recimo, u najdužoj priči ona nosi naziv Smeđe oči tanke obrve. Tu je spojio, javljaju se više likova, ali lik Serđua, sredovečnog psihijatra etologa koji boravi u hotelu sa svojom ženom povodom nekog kongresa na kome učestvuju, i lik sobarice Ivane, koja je za njega neka vrsta erotskog iskušenja kome se on uspe da odupre. A iz lika ove sobarice kao da iščitavamo neku socijalnu i egzistencijalnu zaglavljenost koju ona pokušava da razbije povremenim erotskim avanturama sa gostima hotela. Ti si u svom pogovoru pomenuo višeslojnost strukture. Kako sad vidiš način na koji Kupša sklapa svoje priče iz više motiva ili više dimenzija priče?
On je na tragu svega onog što jeste velika visoka književnost. Ne bi to bilo nama, čini mi se, ni čitočki interesantno, čak ni na prvi pogled. I pozadina, kažem, koliko god ne, taj kontekst ne bio negde guran u prvi plan, možda ne bio jako napadan, i koliko god Kupša ne pati od nekog jako revolucionarnog angažmana, on ne želi da nabučan i jako glasan način iznosi svoje kritičko mišljenje, zapažanje o svetu u kom živi. Ono je vidljivo, sve one psihološke konstante, nijanse sa kojima se susrećemo i kojima on izlaže svoje junake, likove svojih priča, zapravo su veoma, veoma često uslovljene, zahtevaju jedan socijalni ključ, jedno tumačenje koje nije zamislivo izvan socijalnog ključa. Dakle, u tom je pogledu on jako, jako, ponavljam, precizan, ozbiljan, i vidi se da je u pitanju osmišljena knjiga, da stvari tu nisu slučajne. Ima knjiga koje su možda i više ulančane, čije su priče više povezane, one knjige priče koje donekle podsjećaju i na neku vrstu romana. Ovo nije taj slučaj, ali junaci definitivno pripadaju tom istom socijalno-psihološkom konstruktu od prve do poslednje priče.
Pomenuo si sada socijalni kontekst, možemo pronaći onaj epohalni ili vezan za vreme koje je istorijsko. Čini mi se da i tu gde je taj kontekst jasno vidljiv, da on deluje iz drugog plana. Pomenuo bih dva primjera. Priču Svima nam je potreban zagrljaj, tu je glavni lik, zove se Dojna, ona radi u nekom skrajnutom kiosku gde prodaje karte za prevoz, prodaje i alkohol. Njen muž je alkoholičar, a saznajemo da je u njenoj porodici tekući konflikt između oca i sina koji je oženio striptizetu i koga je otac izbacio iz kuće, ali u prvom planu ove priče je slučajni susret Dojne, nepoznatog muškarca, u kome se njoj čini da prepoznaje svog druga iz škole koji je u nju bio zaljubljen. Namerno pominjam sve ove konkretne primere da predstavimo čime barataju priča Avgustina Kupše. A u prvoj priči, Prehlada, koja je jedina te vrste, prisutna istorijska tema, dakle život pod Čaušeskom, gde otac, koji je zubar, i sin odlaze u Bukurešt da bi sin pročitao dosije svog oca, pošto otac to odbija da učini, ali ipak je u prvom planu odnos između oca i sina, koji na kraju zaboravi koje je bilo ime, odnosno prezime očevog cinkaroša. Kako ti sad vidiš pitanje ovih konkretnih konteksta u pričama Avgustina Kupše u smislu prikazivanja socijalne margine i ovde u ovoj konkretnoj priči život u totalitarizmu?
I meni je to bilo ljudski interesantno. Ja sam rođen i odrastao sam u Kikindi, iako se dobro sećam, iako nisam imao previše godina pada Čaušeskova. Ta priča koju je Kupša i čitao kad smo se prvi put sreli, mene je jako podsjetila prvo na ono što se dešavalo u Rumuniji, na naše viđenje Rumunije, na način na koji smo mi razmišljali odavde o toj zemlji tamo negde krajem 80-ih godina. S druge strane, ona je pružila jedan kasni uvid u kom se do neke mere izjednačava politička stvarnost Rumunije i politička stvarnost naše države, jer je to pitanje otvaranja dosijeja nikada ovde završeno, a eto, postoji neko iskustvo ne tako daleko od nas. Mnogo, čini mi se, važnija stvar je to što Kupšina književnost sugeriše jednu rupu, jedan prazan prostor u kom mi postajemo ovde okupirani strahovito vlastitom istorijom i nemamo nikakvu predstavu ni saznanje da istorija u susedstvu sad funkcioniše na apsolutno drugačiji način. I kad se mi osvestimo, probudimo nakon 10 i više godina iz te istorije koju smo želeli tako intenzivno da živimo i na tako rekao bih, pogrešan način. Ona zemlja koju smo mi znali kao zemlja u kojoj vlada Nikolaj Čaušesku sa svojom ženom i opšte poznatom tajnom službom kasnije, to više nije ta zemlja. I mi moramo da učimo stvari o toj zemlji i onda bi književnost koja po mom uvidu ne sme da ima nikakvu didaktičku funkciju mogla da pomogne u osvetljavanju jedne aure vremena u kojoj se sve to odigralo, da da neki kakav takav doprinos našem uvidu u to šta je susjedstvo živelo u momentu u kom smo i bili potpuno nezainteresovani za bilo šta osim za sebe same.
Srđane, sad bih postavio pitanje o poetici i stilu priča Augustina Kupše. Meni deluje da svoje priče pripadaju psihološkom realizmu. Tu je instalirana pozicija čak sveznajućeg naratora, čija tačka gledišta šeta od lika do lika. Često znamo šta su oni pomislili ili osetili, a ne samo šta su izgovorili. Opet stilski gledano, rečenice su dominantno bez nekih stilskih ukrasa, ali povremeno se javi neko neobično poređenje ili izraz. Naveo bih jednu rečenicu koja ostavila utisak na mene, a citat: prvog dana januara nije bilo nikoga u zoovrtu, osim isparenja koje su se dizala sa zemlje i nesmetano šetala alejama, poput starih ljudi sede kose i povijenih leđa. A u drugoj priči o starom bibliotekaru postoji taj efekat završne rečenice. Čini mi se da je to i jedna od odlika kompozicije priča Augustina Kupše, da na kraju postoji svojevrstan obrt sa tom rečenicom, gde stoji da je pod pojurio ka njemu. Dakle, izvesno oživljavanje, odnosno personifikacija je prisutna. Kako ti vidiš Kupšinu poetiku i stil? U pogovoru si ga uporedio sa Carverom, a ja bih dodao i pomalo Čehova.
Da, su definitivno ta linija ide od Čehova. To je izvesno, tu nema nikakvih dilema. Kupša nije revolucionaran pisac. On ne radi ništa sa jezikom što je izrazito eksperimentalne prirode, nešto što pada oči na prvi pogled. On je svedok nečega što kod nas možda nije danas dovoljno jasno. Svedok toga da može da se piše u jednom maniru koji isprva deluje kao da je preživeo, kao da je iscrpljen, da tu sad više nema čovek šta da traži, da je to jedna toliko kolosalna tradicija, toliko velika, velika tradicija koju sačinjavaju imena najvišeg mogućeg ranga, da se nije ni uputno možda pokušavati se čovjek implementira u sve to. Međutim, on je tako jednim diskretnim neorealizmom, čija je priroda psihološka, što je potpuno ispravno, potpuno tačna primjedba, uspio da pokaže da taj model ne samo što nije, on nije mrtav, nikad neće biti, jer ideja o realizmu kao metodu će uvek biti prisutna u svim predstavljačkim umetnostima. I sad je pitanje veoma suptilnog nijansiranja i onog što se naučilo od slavnijih prethodnika, dakle talenta s druge strane i namera o ishodu. Ono primjedba o finalnoj rečenici koja često zna da zvuči kao ne baš poenta, nego možda kao izmicanje tla čitaocu u odnosu na ono što je čuo do samog kraja. Također je nešto sa čim ja mogu da se složim i nije apsolutno nepoznata u teoriji kratke priče kao takve, samo je, kažem, pitanje sposobnosti autora da se tim manirom, ako to postane manir, izađe na kraj, tako da ne izazove podozrenje čitalaca u smislu da je ispred njih nešto što je konstrukcija i što je možda nasilno izvedeno i što nema svoju prirodnost. Dakle, to je Kupša je to, on je neorealistički pisac, veoma precizan, veoma ponekad deluje čak i kao stidljivo toj svoje svedenosti i rekao bih veoma, kao takav veoma potreban.
A da li vidiš srodnost Kupše sa nekim od autora na srpskoj proznoj sceni čiji si ti član kao pisac?
Kod nas se potpuno, rekao bih, gubi interes za kratku priču. On je, o tome smo često govorili različitim prilikama, neprisutan izdavački, neprisutan je medijski. Dovoljno je da čovjek uporedi način na koji se dodeljuje nagrada za najbolji roman sa načinom na koji se dodeljuje Andićeva nagrada za najbolju priču i da vidi da su to temeljne razlike koje ništa više ne može dovesti ni u slične razne, u sličan rang. Ne postoji tržišni interes i plašim se da ne postoji ni jasno izražen čitalački interes. Otud ne treba da čudi da je produkcija u kratkoj prozi veoma skučena, siromašna, nema ni uredničkog, mislim, pravog refleksa više kada je ovaj žanr u pitanju. To što Kupša radi nije nešto sa čim se mi često suočavamo i danas ja to najpre mogu da prepoznam kod Dimitrija Bukvića i kod Miroslava Ćurčića, mislim čak i kod Vlade Bulatovića, kod njih trojice. Oni bi bili na toj liniji sa svojim specifičnostima. Daleko bilo da su to identične poetičke stvari, ali ako negde mogu da pronađem sličnost, to bi bila njih trojica svaki na svoj način.
Srđane, hvala na ovom razgovoru.
Hvala još jednom na pozivu.
Naš sagovornik danas, Srđan Srdić, danas u funkciji urednika Partizanske knjige, inače i naš prozni pisac. Mi smo pokušali da predstavimo knjigu priča Augustina Kupše, rumunskog autora, Velike radosti i velike tuge, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde prošle godine objavila.
Joyous, free, and flaming light. and truth was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman. Autor je crnogorski, postjugoslovenski, možemo reći domaći. Autor, iako su ovo sve uslovne odrednice, Vojislav Pejović. Ovo je njegova druga knjiga proze, američki Sfumato. Nije neuobičajeno, ali nije ni tako često da naučnik postane pisac, posebno da citiram ono što si napisao o sebi u kratkoj belešci, naučni istraživač iz oblasti neurologije i interne medicine. Odmah mi na pamet padaju primjeri od Miodraga Pavlovića do, recimo, kardiologa i hirurga Gorana Milašinovića u srpskoj književnosti. Postoji li neka tačka dodira literature i nauke iz tvog ugla ili je reč za tebe o nekim komplementarnim zanimanjima?
To je pitanje kojim se kao ono rekreativno bavim skoro čitavog svog života. Uvijek sam imao taj dvojni afinitet. Uvijek me zanimalo kako analizirati realnost s jedne strane i s druge strane kako uobličiti realnost kroz umjetnički izraz, Manukov način. I na kraju se to, ja sam neuspjeli, ono, nikad upisani student filmske režije, na primjer. Posle dugo i dugo lutanja na kraju sam uspio da nekako sebe ne natjeram, nego da shvatim kako mogu zapravo da u svoj naučni posao, koji sad više nije laboratorija, nego medicinske komunikacije, ali to je sad tema za sebe, kako zapravo mogu da pišem. I ono što se u tom trenutku ispostavilo zanimljivo, a možda je zapravo to trebalo da prođe određeni broj godina da ja to shvatim, je da to što sam postao naučnik mi olakšava pisanje, zato što sam se postajući naučnik veoma izvještio u organizaciji materijala. I pošto pišem knjige onako kako volim da čitam, to su knjige u kojima dosta izvora, dosta referenciji, u kojima treba držati dosta materijala u glavi i zajedno i u zabilješkama, to mi je moj naučni trening zapravo veoma olakšao taj dio posla. Nisam toga naravno bio ni svjestan dok nisam krenuo u svoje prvo ozbiljnije pisanje, to je moja prethodna knjiga.
Ono po čemu se ova knjiga proza Američki Sfumato izdvaja, čini mi se njena unutrašnja struktura, odnosno to da možemo ih zvati novelama, možemo poglavljama, možemo i pričama, zapravo međusobno korespondiraju, ne samo da se ponavljaju neki isti likovi, motivi ili situacije, već se neke stvari razjašnjavaju iz priče u priču, odnosno tek u kasnijim novelama, recimo identitet lika obeleženog inicijalom V ili ko je zapravo postao privatni vlasnik plaže na kojoj je narator proveo detinjstvo, odnosno koji je posetio znatno kasnije sa svojom devojkom, kasnije ženom Kate. Dakle, imamo jedan koncept, rekao bih, između ciklusa novela sa repetitivnim motivima i atipičnog romana. Iz tvog autorskog ugla, da li je to bila namera?
To je bila skroz odluka sa predumišljajem, prvenstveno motivisana praktičnim okolnostima. Dobio sam ideju o knjizi zapravo posle jedne vrlo, vrlo dobre večere sa našim prijateljima, kad je naša prijateljica Ruth, koja je posvećena prva priča u knjizi, izrekla nakon jednu ad hoc domaću mudrost o ulozi čežnju u svakodnevnom životu. I kad je ona to rekla, meni je pred očima puklo praktično knjiga. E sad, kako sam to mogao da uradim sa dosta zahtjevnim poslom, sa dvoje djece, ovo ono, odlučio sam da iskoristim vrijeme u vozu, jer 2x45 minuta dnevno, shvatio sam da mi je to jedina šansa i također sam onda shvatio da bi mi mnogo lakše bilo da to sve uradim iz priče, jer bih onda manje energije usmjeravao na ukupnu strukturu, nego bih se otprilike napravio par par početnih odluka ugrubo o tome čemu su svakoj priči radi, onda se zapravo fokusirao na manju narativnu jedinicu. S jedne strane je to bilo veoma olakšavajuće, jer pišući klasični roman, što je bio prethodni slučaj, bio sam zapravo najviše zaokupljen komponovanjem na većoj skali. Znači, ono što se dešava u prvom poglavlju mora da korespondira sa ono što se dešava u osmom na način kako sam zamislio. Ovdje sam htio da smanjim taj pritisak, nego sam pokušao da se fokusiram na te manje jedinice. Zato knjiga ima takvu strukturu. E sad, to je dovelo i do poteškoća, zato što priča ima sasvim druge zahtjeve. U priči mora da se postigne mnogo više sa mnogo manje, tako da izazov je zapravo više bio tu.
Tematski gledano, američki sfumato je knjiga sećanja, otuda sfumato naslovu knjige, a kako objašnjavaš u napomenama, kao slikarska tehnika koja slika prizore bez nekih oštrih i jasnih ivica, odnosno van ravni fokusa, kao nekoj izmaglici se daju prizori ili nekom dimu. A toj tehnici odgovara postupak koji se sproveo fragmentarnosti i hotimične nejasnosti naracije, upotrebe inicijala umjesto imena likova, ali jedna postoji slobodna šetnja vremenskom vertikalom radnje. Dakle, ono što su slojevi prošlosti se slobodno kombinuju sa nečim što je američka svakodnevica tvog naratora Miloša, kao i crnogorsko djetinjstvo, beogradsko studiranje 90. ili ponovni dolazak u Beograd zajedno sa svojim suprugom negde naših dana. Šta bi to bilo zamućeno u sećanju, zbog čega je bila potrebna tehnika sfumato u ovom, rekao bih, u osnovi ličnom prizivanju iščezlog vremena?
Zapravo radi se o tome što ja izmijenjen kroz, odnosno izdresiran kroz svoju struku, to je, ja sam neurobiolog po struci, sam pun literature na temu nepouzdanosti sjećanja, stručne literature, i sjećanje po svojoj prirodi, mi ga kvarimo u trenutku dok ga formiramo. Sve ono što prethodi određenom iskustvu, što je u nama, naši senzorni mehanizmi, ovo ono koji su kod svakog malo različiti, pa ono što će neposredno da se desi poslije toga, sve se to nekako upakuje i čini situaciju formiranja objektivnog sjećanja praktično nemogućom. Znači, sjećanje po definiciji sfumato. I ne samo to je sad već toliko prepoznato u sudskoj praksi da imate, barem u američkom sudskom sistemu, imate dosta umanjenu vrijednost svjedočenja. Znači, vidio sam nekog uradio nešto, čuo sam nešto, to se uzima u obzir, ali to uopšte nema težinu kako je imalo prije, upravo zato što se sad već dosta zna o tome koliko su sjećanja nepouzdana. U knjizi također ima par mjesta gdje sam htio kao to da ilustruje na malo subtilni način, gdje su sjećanja samog junaka nisu sasvim poklopiva iz priče u priču, čisto da bi se taj efekt podcrtao.
Također mi je zanimljivo kako se uspostavljaju neki unutarporodični odnosi između tvojih likova. U ovoj prozi najviše je tu možda u prvom planu odnos koji narator Miloš uspostavlja sa svojim ocem. Retki su trenuci neke infantilne nostalgije, zajedničkog letovanja ili recimo, što ne bih možda nazvao nostalgijom, ali njihovog odlaska u lov u trenutku kada stvari pogoršavaju, odnosno situacija, kako se to kaže, eskalira, odnosno kada nailaze i na vojsku koja ih pretresa i vrši uviđaj, odnosno čak i hapsi. Rekao bih da je to početak 90-ih, ali najčešće su situacije očeve isključenosti sveta i alkoholizma, sluti se iz čitanja da je to ponajviše zbog majčine smrti. Drugi je odnos između naratora i njegove devojke, kasnije žene Kate, dakle američka romansa, onda poseta zavičaju i Beogradu kada obilaze na zanimljiv način zgradu PMF-a i naratorovu bivšu laboratoriju, te njegovo sećanje na koncert Nellie McKee u Bitefu. I treći mi je zanimljiv odnos naratora i Davida, to je odnos prijateljstva iz 90-ih, dakle jednog naučnika i jednog muzičara, onda odnos rivalstva, budući da on preuzima njegovu devojku, i na kraju jedan istopolni, odnosno biseksualni odnos koji se gotovo spontano dešava. Eto, iz tvog autorskog ugla, tvoj osvrt na ove odnose i na njihov značaj u strukturi novela.
To je ono kako najčešće živimo, ali tako, okruženi smo osobama iz porodice, one su nam prve najznačajnije osobe, onda slijede sve ove druge koje smo ili morali da sretnemo ili koje smo odabrali da sretnemo i s kojima smo odabrali da uspostavimo odnos. I mene lično ne privlači previše literaturu koje se ti odnosi ne vide. Šta više, jako me privlači literaturu u kojoj se ti odnosi vide. I onda sam htio da se okušam slično bili sa prethodnom knjigom u tome, i to isto na način koji podcrtava fragmentarnost sjećanja, njihovu nepouzdanost. Ima sve su priče napisane u prvom licu sem jedne, što je mala možda ono kao, trudio sam se kao da to bude zagonetka za čitaoce, zašto je to, ima veze sa jednim od tih likova koje si pomenuo, možda taj lik priča tu priču za razliku od svih ostalih. I jednostavno je to je nešto što me zaokuplja u svakodnevnom životu. Ljudi koji žive zajedno, ljudi koji su bliski, ljudi koji su bliski pa se razdvoje, kako se mijenja odnos između ljudi, kako se mijenjaju ljudi sami, mislim to je prosto život plus istorija i onda ko se snađe.
Delimično si nekim motivima dotakao i savremene prilike, recimo u Crnoj Gori, od privatizacije plaže do recimo jednog zanimljivog momenta kada taj čudni lik koji se zove Milivoje Frederik Bastli, jedan od njegovih pseudonima je doktor Ignacio i kasnije Ignjat Montenegro, koji recimo u Budvi otvorio svoju firmu, što neki koji poznaju lokalne prilike neće iznenaditi, a u stvari, uprkos naslovu američki sfumato, ovo je isto vreme, rekao bih, i američka knjiga, gde živiš i gde teče tvoja naučna karijera, ali i beogradska, savremena i beogradska iz 90-ih, kao i crnogorska. Kako prepoznati te planove, odnosno doživeti unutrašnju geografiju ove knjige?
To meni dođe prirodno, jer ja sam to sad sve što, sve navedeno sam, ja mislim, pišem stvari koje su mi poznate. Isto možda jedna ekonomska odluka, jer dok pišem u vozu, lakše mi je da ne moram da baš da izmišljam okolnosti u kojima će se likovi naći. S druge strane, imam potrebu da svoje sobstveno iskustvo, mada tu zapravo nema nekih mojih doživljaja, ima svega par detalja koje sam promijenio, imam prosto potrebu da sobstveno iskustvo preradim i to sve izlistano predstavlja moje iskustvo. Ja sam iz Crne Gore, 6 godina sam živio u Beogradu, onda sam krenuo sa seljakam u naučne svrhe, prvo u Njemačku, pa onda u Ameriku, i svi ti lokaliteti su obrađene na nizu znači u knjizi.
Naš sagovornik danas, Vojislav Pejović, autor knjige proze ili romana Američki sfumato, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće iz Beograda Rende. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 21. mart, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Vojislav Pejović, Srđan Srdić i Đuro Mijočinović. Srđan Srdić i Đuro Mijočinović su govorili o knjizi priča Avgustina Kupše, rumunskog autora. Njegova knjiga se zove Velike radosti i velike tuge. Današnju emisiju su pripremili, tonski snimatelj emisije je bio Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Keep looking for a sign.